Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Македонските граѓани возат по лоши и со години недовршени патишта. Ама затоа пак граѓаните си плаќаат скапи патарини. Зголемените цени на продуктите ги натираа земјоделците да продаваат преку интернет. Поголем е ризикот, ама поевтино е и со домашен квалитет, велат граѓаните. Тесна победа на партијата ГЕРБ на бугарскиот екс-премиер Бојко Борисов на парламентарните избори во соседна Бугарија. Домашните експерти не очекуваат турбуленции во македонско-бугарските односи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во земјава за реконструкција на 10 километри автопат се потребни 3 години. Кичево Охрид, например, се прави 8 години, а според најавите ќе бидат потребни уште 2. Често пропагаат тендери, се раскинуваат договори, а во меѓувреме граѓаните се возат по срушени патишта, за кои пак си плаќаат скапи патарини. Пелагија Стојанчова помина неколку часа низ македонските патишта.
Патиштата се катастрофа, патарините се скапе, ама барем патиштата да се добри. Од дупките страдат возилата и работното време ни се одолго влекува, велат граѓани кои ги затекнавме додека екипата на Радио Слободна Европа направи обиколка по автопатите низ земјава. Земјава е некаде на средината од балканските земји по километри изграден автопат, што се однесува до патарините, поевтини од нас има во Србија и во Албанија, а во Косово не се наплаќа. Автопатот Пријателство, кој го спојува главниот град со грчката граница, не е баш пријателски настроен кон возачите. Дупки на патот, нерамнини и патарини на секој чекор. Па на околу 150 километри од Скопје до Гевгелија има 5 патарини, за кои во еден правец ке треба да платите 360 денари. Но само што ќе излезете од Скопје, по патарината кај Петровец, патот се прави. И така веќе 2 години, иако работите требаше да бидат завршени пред тедно. Но беше раскинат договорот со градежната фирма. Најновите рокови на надлежните се дека работите треба да бидат готови следната година. На автопатот од Скопје до Гевгелија најлоша е делницата кај Неготино. Таму се вози 80 км на час и има знак за нерамен коловоз. Патот треба наскоро да се санира.
Од Демир Капија до Неготино да се направи тој дел, значи да нема дупки, да нема да е подобар. Патарините скапи се. За овие пари, значи, треба да има добри автопатишта.
Вели Ангел Петков од Негорци. Јова Георгиевски е професионален возач на камион веќе 30 години. Дел од кариерата ја поминал и на патиштата во странство. Нашите патишта се многу полоши, а како резултат на тоа се оштетува возилото, вели тој.
Страда доста зловови, спони. Може некој ши гума да пукне тоа. Што патишта и не може да достигнеш на свој резултат. Например, сега кога треба до Гевгелија да стасам за 2,5 сата, мора да поспоро да возите, кога продолжуваш работното време на 3,5 сата.
Вели Георгиевски. После велешката патарина, Благица Тодоровска продава гевречиња. На лошиот пат се жалат и муштериите што застануваат, вели таа.
Па, автопатов е катастрофа, се наплаќа патарина, тварно е катастрофа.
Слична е состојбата и со останатите автопати во земјава, барем тие што се изградени. Министерот за транспорт и врски Благо Бочварски не смета дека изградбата на автопатиштата е приказна без крај.
Навистина ми е жал што трошиме многу време на веќе започнати проекти да повторно влеземе и да ги репроектираме и тогаш многу потешко се санираат грешките.
Вели министерот. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН забележува на власта дека не инвестира во инфраструктура. Сегашната владеачка структура пред да дојде на власт во 2016-тата најавуваше дека ќе изградат 600 км патишта, но изградбата на нови автопати тапка во место, а споро оди и реконструкцијата на постојните. Најчеста причина е што пропаѓа тендер и се губи време додека да се најде изведувач што ќе гради или ќе крпи дупки.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Скапите цени во маркетите ги натераа граѓаните да се свртат кон земјоделците, па расте трендот на купување вакви производи преку интернет. Цените овде се поевтини, квалитетот домашен, но и ризикот е поголем. Сепак, се повеќе граѓани преминуваат на овој тренд. Јасмина Јакимова има повеќе.
Килограм бранија за 60 динари, тиква по 15, но и кашкавал за 300 динари може да се најде на интернет, ако купувачите успеат директно да се договорат со земјоделците. Растот на цените во маркетите ги принуди дури и поплашливите да купуваат директно од производителите, како скопјанката Снежана Тодоровска. Последната недела успеа преко Фейсбук да најде и сирење, и кромит, и компирно, и месо, и домашни јајца. Вели дека вака цените се пристојни, а немала забелешки ниту за квалитетот. Слично искуството на Боркица Јакимовска, која скоро две години млеко купува три пати неделно, директно од фармерот Скопско, и го носат до дома во пластични шишиња од литру и половина, по цена од 75 денари. Вака вели, и заштедува и добива на квалитет.
Во потисело, во мугово, ми имам и кисело млеко, имам и пресно млеко. Та водичка става, боже мили, ама не става прашкови.
Земјоделците годинава се незадоволни од откупните цени на производите и целата состојба во ресорот, која се влоши поради енормниот раст на цените на горивата и ѓубривата. Затоа дел од нив се свртеа кон интернет. Откако лани на овој начин го продал јачменот, кочанскиот земјоделец Сашо Митков сега сита реколта пченица од 1300 килограми ја продава на интернет, ама не моди лесно.
Кој ја вова цене подуши, значи цената е многу висока, сакат нешто пониско, ја и тражи 20 денара, па намалив на 19, они сакат испочена 17 до 16 денара. Ама тоа на мен е многу ниско.
Со цел да се намалат трошуците на граѓаните, дел од нив ги зема работите во своји раце. Цената на кашкавалот од 700 денари за килограм го налути Бојан Велески, комичар кој има многу следбеници на социјалните мрежи. Затоа организираше онлайн базар на својот профил, со цел производителите и малите фирми да понудат производи со пониски цени од оние во продавниците и директно да се договорат со купувачите.
Како ви кажам дека краги кашкавал во моментов може да најдете во Делчево за 300 денари кило, мислам дека тоа дефинитивно ќе значи за било кое семејство во Македонија, а и нормалното тој кој што го продава.
Сепак базарот не одеше според очекуваното. Купувачите прашуваа, ама земјоделците дојдеа во далеку помал број. Како голем проблем во овој ланец се појавува доставата на производите. И ние успеавме да најдеме тиква за 15 денари, ама требаше да отидеме до Струмичко за да си ја земеме. Буренијата од 60 денари што ја продаваше земјоделец од Лозово, успеавме да договориме да ни ја донесе до Велес, ама не и до Скопје. Во Законот за земјоделство и рурален развој се навидува дека продажбата на земјоделски производи може да се врши директно од земјоделското стопанство, на пазарите, но и преку интернет. Но како што нагласуваат од Државниот пазарен инспекторат, главниот услов е оваа продажба да се прави од регистриран земјоделец. Сепак, доктор Љупчо Костадиновски, началник на одделот за хигиена во ЦЕ за Скопје, е дециден дека ваквиот начин на купување носи ризици.
Значи, храна да се купува без декларација најопасно. Тоа се испитува и се проверува. А ние непроверена храна, едноставно ја толерираме.
Костадиновски предупредува дека најмногу треба да се внимава со млекото и месото, па ги советува граѓаните да бираат што и од каде купуваат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Партијата ГЕРБ на бугарскиот екс-премиер Бојко Борисов тесно победи на вчерашните избори, четврти за помалку од две години во оваа земја. Гласачите гледаат во Борисов ветување за стабилност и дипломатска зрелост. Пренесува Гоце Атанасов.
Резултатите од скоро сите преброени гласачки ливчиња денеска покажаа дека ГЕРБ освоила 25,4% од гласовите, додека центристичката партија Продолжуваме со промената на поранешниот премиер Кирил Петков е втора, со 20,2% на четвртите избори во оваа земја за помалку од две години. Ваквите резултати се најава за тешки коалициски разговори кои повторно би можеле да завршат со слаб парламент или дури и со други избори. Ко-председателот на Продолжуваме со промената Кирил Петков изјави дека нема да коалицираат со ГЕРБ, како и со Движењето за права и слободи. Асен Василев, ко-председател на партијата, ја честиташе победата на ГЕРБ и го призна поразот, велеки дека тоа е избор на бугарскиот народ. ГЕРБ, според него, треба да ја преземе својата политичка одговорност. Продолжуваме со промената ќе биде опозиција на оние кои победија на изборите во Бугарија, користејќи ги парламентарните можности, рече тој. тоа ќе продолжи политичката нестабилност и ќе зголеми можноста Софија да го пропушти целниот датум за влез во еврозоната во 2024 година. Многу од политичките противници на Борисов го обвинуваат дека дозволил да се шири корупцијата за време на неговото децениско владење, кое заврши минатата година, комплицирајќи ги напорите за составување на функционално мнозинство. Но за некои гласачи во најсиромашната земја членка на Европската Унија, Борисов дава ветување за стабилност и дипломатска зрелост, потребни за навигација во сложените односи на Бугарија со Русија. Некогаш клучниот сојузник на Москва во Европската Унија, Софија, се оддалечи по руската инвазија врз Украина во февруари. За време на кампањата Борисов изгледаше внимателно, велејќи дека ќе следи линијата на Европската Унија и НАТО спрема Русија, но исто така испрати сигнал до прорускиот електорат дека ќе може да ги обнови односите откако ќе заврши војната. Има војна во светот, важно е земјата да остане на својот евроатлантски курс, рече тој по гласањето. Петков, 42 годишен дипломец на Харвард, кој одби да владае со Борисов, вчера изјави дека бугарите избираат помеѓу политиката на транзицијскиот период, кој беше нарошен со ендемска корупција, и потранспарентната Бугарија, која ќе доведе доверлива членка на Европската Унија. Аналитичарите велат дека политичките партии, свесни за економските ризици од војната во Украина, би можеле да ги остават своите разлики и да се одлучат за технократска влада.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По изборите во Бугарија пак македонските дипломати велат дека бугарскиот председател Румен Радев може повторно да го има главниот збор во државата, откако изборите не донесоа убедлив победник кој ќе формира влада. Тоа според дипломатите не е оди во прилог на Македонија. Тие сепак додаваат дека за нашата земја е важно конечно да добие влада од другата страна, за да може и двете држави да ги завршат обврските со кои ќе се одблокираат македонските евроинтеграции. Прилог на Марија Митевска.
Политичката нестабилност во Бугарија известно е дека ќе продолжи по последните парламентарни избори, четврти поред во рок од 18 месеци. Потесната победа на партијата ГЕРБ на поранишниот премиер Бојко Борисов во моментов не е јасно дали ќе успее да формира влада. Во два наврати досега кај источниот сосед беше назначена привремена влада. Членовите во сите претходни технички влади на Бугарија беа луѓе од најблиското обкружување на бугарскиот претседател Румен Радев. Она што беше различно во оваа изборна кампања во Бугарија е тоа што спорот со Македонија не доминираше како во сите претходни избори, туку акцентот беше ставен на економската криза. А ден пред гласањето во Софија се сретна бугарскиот и македонскиот претседател Румен Радев и Стево Пендаровски на разговори за енергетската криза без воопшто да го споменат спорот меѓу двете земји.
И тоа е некој индикатор дека малку е стишана антимакедонската кампања во Бугарија, и тоа отвара простор за разговор и договор за многу други битни прашања, како што во последниот случај беше тоа енергетиката, есенцијални прашања и за двете држави, па за цела Европа, а може би за целиот свет. Така што, наместо тие прашања, до сега доминира историски некои наративи кои тешко да може да помогнат да се подобрат односите меѓу двете држави.
Сепак, тој не исклучува можност македонското прашање повторно се врати во фокусот на бугарските партии и да биде искористено за добивање на политички поени. Малески додава дека сепак за Македонија е важно конечно да добие влада од другата страна, за да може и двете држави да ги завршат обврски со кои ќе се одблокираат македонските евроинтеграции. Очигледно е дека Борисов тешко ќе може да состави влада, а тоа само по себе е контрапродуктивно за проблемот што го има Македонија со Бугарија, и тоа ќе предизвика на тамошно долговлекување на постапките, вели дипломатот Драган Јањатов. Според него Бугарија по подпишувањето на договорот за добросуседство и пријателство упатила дополнителни уврски за Македонија, и во тоа е проблемот.
Последниот настап на Радев не ме охрабри многу, веќе вадат нови джокери од ракавот, што не ни одат во прилог. Македонската страна дефанзивно кон тоа се однесува.
Претставателот на Советот на амбасадори Мухамед Халили смета дека најважно е колку државата е подготвена да ги исполни сите уврски кон Европската Унија. Повеќе за темата и за културните центри читајте на slobodnaevropa.mk.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.